Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, The Rape of the Mind, karya Dr. Jost A.M. Melo ialah buku bukan fiksyen psikologi politik yang mengkaji bagaimana pemikiran manusia boleh ditundukkan melalui paksaan, propaganda, ketakutan dan tekanan sosial. Melo, seorang pakar psikiatri Belanda Amerika yang mengalami suasana Eropah ketika pendudukan Nazi. Menggunakan pengalaman serta pemerhatiannya terhadap perang dan rejim totalitarian untuk menerangkan konsep mentisid. Istilah ini merujuk kepada pemusnahan kebebasan dalaman seseorang sehingga mangsa menerima realiti yang dibentuk oleh pihak berkuasa. Buku ini bukan sekadar membincangkan seksaan terhadap tahanan atau pengakuan paksa. Ia turut meneliti cara bahasa, media massa, pengulangan mesej, kekeliruan politik dan tuntutan untuk patuh boleh mempengaruhi masyarakat biasa. Walaupun banyak contoh buku ini datang daripada pertengahan abad ke-20, tujuannya masih jelas iaitu membantu pembaca mengenal pasti keadaan yang melemahkan pertimbangan bebas serta memahami mengapa pendidikan, dialog terbuka dan disiplin berfikir penting untuk mempertahankan autonomi minda. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, mentisid sebagai pemusnahan kebebasan dalaman, gagasan paling penting dalam buku ini ialah mentisid. Istilah yang dicipta Merlu daripada akar kata yang membawa maksud membunuh minda atau semangat. Beliau menggunakannya bukan untuk menggambarkan pujukan biasa. Tetapi proses terancang yang memecahkan keupayaan seseorang untuk menilai, memilih dan mempercayai pertimbangannya sendiri. Matlamatnya bukan hanya mendapatkan kepatuhan luaran. Pihak yang mengawal mahu mangsa mengulang dan akhirnya menerima versi realiti yang dipaksakan kepadanya. Melo membezakan keadaan ini daripada perubahan fikiran yang berlaku secara bebas melalui perbincangan atau pembelajaran. Dalam mentisid, perubahan berlaku apabila individu berada di bawah tekanan yang berterusan, tidak pasti dan sukar dielakkan. Ketakutan, ancaman, keletihan, pengasingan serta gangguan terhadap rutin hidup menjadikan seseorang lebih bergantung pada pihak yang sama-sama menyebabkan tekanan itu. Apabila daya tahan psikologi semakin lemah, jawapan mudah dan arahan yang tegas boleh kelihatan seperti perlindungan. Analisis ini penting kerana ia menolak anggapan bahawa hanya orang yang lemah boleh dipengaruhi. Melo menegaskan bahawa manusia mempunyai batas ketahanan, khususnya apabila tekanan fizikal dan emosi berlangsung lama. Namun, beliau tidak menyamakan semua pengaruh sosial dengan mentisid. Bezanya terletak pada paksaan sistematik, penafian ruang untuk menilai bukti dan usaha memusnahkan identiti bebas. Dengan kerangka ini, pembaca boleh melihat kawalan pemikiran sebagai serangan terhadap kebebasan menilai, bukan sekadar pertukaran pendapat politik. Kedua, ketakutan, pengasingan dan kekeliruan sebagai alat mematahkan tentangan. Merlo menghuraikan bahawa kawalan pemikiran biasanya tidak bermula dengan doktrin yang rumit. Ia bermula dengan keadaan psikologi yang mengganggu kestabilan seseorang. Ketakutan menjadikan ancaman terasa dekat dan mendesak. Pengasingan pula mengurangkan akses kepada sokongan emosi, maklumat bebas dan pandangan alternatif. Kekeliruan, sama ada melalui arahan yang berubah-ubah atau suasana krisis yang berpanjangan, melemahkan keyakinan seseorang terhadap penilaiannya sendiri. Dalam keadaan sebegini, mangsa cenderung mencari kepastian. Pihak berkuasa atau penyiasat boleh menawarkan kepastian itu dalam bentuk arahan, pengakuan atau ideologi yang kononnya menjelaskan semua masalah. Mekanisme ini menerangkan mengapa pengakuan paksa tidak semestinya membuktikan kesalahan atau kepercayaan sebenar seseorang. Pengakuan boleh menjadi jalan untuk mengurangkan tekanan, mendapatkan sedikit keselamatan atau memulihkan hubungan dengan pihak yang berkuasa. Justeru, Melo melihat pengakuan awam sebagai alat psikologi dan politik, bukan semata-mata prosedur undang-undang. Buku ini juga menekankan kesan suasana tidak menentu kepada orang ramai. Jika masyarakat sentiasa digerakkan oleh panik, musuh yang kabur dan rasa kecemasan, mereka lebih mudah menerima langkah keras tanpa perbahasan yang mencukupi. Dalam konteks Malaysia, pengajarannya bukan untuk menuduh setiap mesej rasmi sebagai manipulasi. Sebaliknya, ia mengingatkan bahawa ketika isu sensitif seperti keselamatan, kaum, agama atau ekonomi dibincangkan, orang ramai perlu memperlahankan reaksi, menyemak sumber dan menolak tekanan untuk membuat kesimpulan segera. Ketiga, propaganda massa dan pengulangan mesej membentuk suasana kepatuhan, Merlo memperluas perbincangan daripada mangsa individu kepada masyarakat. Beliau menunjukkan bahawa propaganda berkesan bukan hanya kerana kandungannya, tetapi kerana persekitaran yang membolehkan kandungan itu menguasai perhatian. Mesej yang diulang tanpa henti, dipadankan dengan bahasa yang tegas dan emosi yang kuat, boleh menjadikan sesuatu dakwaan kelihatan biasa atau tidak dapat dipersoalkan. Radikal ombi sesi tadi, la nasi fat lepata alita. Apabila suara alternatif disekat, dipelekeh atau ditenggelamkan, orang ramai mungkin menganggap persetujuan umum itu benar-benar wujud. Bagi Melo, media massa boleh mencipta iklim psikologi. Rentak berita yang pantas, pengumuman yang dramatik, kabar angin dan penekanan berulang terhadap ancaman boleh menghasilkan rasa cemas kolektif. Dalam suasana ini, individu kurang mempunyai masa untuk merenung atau membandingkan maklumat. Beliau turut menggunakan idea penularan mental, iaitu emosi dan kepercayaan boleh merebak dalam kumpulan apabila orang ramai saling mengesahkan ketakutan atau kemarahan yang sama. Namun, buku ini perlu dibaca dengan cermat. Tidak semua kempen komunikasi, iklan atau liputan media ialah pencucian otak. Perbezaan penting ialah sama ada komunikasi itu membenarkan semakan, perbezaan pendapat dan akses kepada fakta yang bercanggah. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, kepelbagaian akhbar, perbualan antara komuniti dan kebiasaan meneliti sumber membantu mengurangkan dominasi satu naratif. Nilai buku ini terletak pada peringatannya bahawa kebebasan media bukan sekadar soal banyaknya mesej tetapi adanya ruang nyata untuk menilai dan mencabar mesej tersebut. Keempat, bahasa politik, kabus semantik dan penyempitan ruang berfikir, satu dimensi yang menonjol dalam The Rape of the Mind ialah perhatian Merlo terhadap bahasa. Beliau berhujah bahawa kawalan menjadi lebih mudah apabila perkataan hilang makna yang jelas atau apabila istilah politik digunakan sebagai label untuk menutup perbincangan. Beliau menyifatkan keadaan ini sebagai kabus semantik, iaitu kekeliruan yang timbul apabila kata-kata besar digunakan secara longgar, bertukar maksud mengikut kepentingan kuasa atau diulang sehingga kedengaran benar tanpa diteliti. Bahasa yang kabur boleh menghalang orang daripada bertanya soalan asas. Contohnya, jika sesuatu tindakan hanya diterangkan dengan slogan mulia, orang mungkin tidak lagi bertanya tentang bukti, batas kuasa, kesan terhadap individu atau siapa yang menanggung risikonya. Sebaliknya, label yang menghina boleh menjadikan lawan tidak perlu didengar. Kedua-dua cara ini mengubah perbezaan pandangan menjadi ujian kesetiaan, lalu menyempitkan ruang untuk pertimbangan yang waras. Pandangan Merlo relevan kepada pembaca yang hidup dalam persekitaran media digital, walaupun buku ini ditulis sebelum internet. Istilah tular, tajuk sensasi dan petikan pendek sering memaksa isu rumit menjadi pilihan hitam putih. Respons yang lebih sihat bukanlah curiga terhadap semua bahasa awam. Ia ialah amalan meminta definisi, membezakan fakta daripada tuduhan, memeriksa konteks dan mengakui kerumitan apabila bukti belum mencukupi. Kejelasan bahasa melindungi kebebasan berfikir kerana seseorang sukar menilai perkara yang tidak dapat dinamakan dengan tepat. Akhir sekali, pendidikan, dialogs dan daya tahan sebagai pertahanan terhadap paksaan mental, walaupun tajuknya keras dan banyak perbincangannya tertumpu pada penindasan. Melo tidak menganggap manusia langsung tidak berdaya. Beliau menekankan bahawa pertahanan utama terhadap kawalan pemikiran ialah pembentukan warga yang mampu berfikir secara bebas, mengurus emosi ketika tertekan dan hidup dalam hubungan sosial yang tidak bergantung pada satu sumber kuasa sahaja. Pendidikan dalam maksud ini bukan sekadar pengumpulan fakta. Ia melatih keupayaan menimbang hujah, menerima ketidakpastian sementara dan membezakan bukti daripada pengulangan. Dialog terbuka juga menjadi perlindungan penting. Pengasingan melemahkan individu kerana ia memutuskan peluang untuk menyemak pengalaman sendiri dengan orang lain. Sebaliknya, perbualan yang jujur membolehkan seseorang menguji andaian, membetulkan maklumat salah dan mengelakkan rasa bahawa hanya satu pihak memiliki kebenaran. Ini memerlukan budaya yang membenarkan soalan sukar tanpa terus menganggap penyoal sebagai musuh. Melo turut memberi perhatian kepada disiplin diri dan keupayaan menghadapi kekecewaan. Manipulasi sering menawarkan jawapan segera kepada masalah yang rumit atau menjanjikan rasa memiliki melalui kesetiaan mutlak kepada kumpulan. Daya tahan bermaksud tidak menyerahkan pertimbangan hanya kerana jawapan mudah itu melegakan. Secara praktikal, pembaca boleh membina kebiasaan membandingkan sumber. Berehat sebelum berkongsi bahan yang membangkitkan emosi dan berbincang dengan orang yang berbeza pandangan. Langkah ini bukan jaminan mutlak tetapi ia mengurangkan keadaan mental yang paling mudah dieksploitasi oleh paksaan. Kesimpulannya, The Rape of the Mind sesuai untuk pembaca yang mahu memahami hubungan antara psikologi, propaganda, perang dan kuasa politik. Pelajar psikologi, sains politik, komunikasi, sejarah, undang-undang serta pembaca umum yang mahu menilai pengaruh media dengan lebih teliti akan mendapat manfaat paling jelas. Buku ini juga berguna kepada pendidik dan pengamal media kerana ia mengingatkan bahawa penyampaian maklumat bukan perkara neutral apabila ketakutan pengulangan dan tekanan sosial digunakan untuk mengehadkan pilihan manusia. Manfaat utamanya ialah menyediakan kosakata dan kerangka untuk membezakan pujukan yang terbuka daripada paksaan yang memusnahkan autonomi. Konsep mentisip membantu pembaca melihat mengapa pengakuan paksa, pengasingan, kekeliruan bahasa dan propaganda yang menguasai suasana awam boleh saling menyokong. Ia tidak menawarkan formula ringkas untuk mengenal pasti semua manipulasi dan pembaca perlu berhati-hati agar tidak melabel setiap perselisihan atau kempen media sebagai kawalan minda. Namun, peringatan itu sendiri menjadikan pembacaannya lebih matang. Yang membezakan karya Mielu daripada banyak buku popular tentang brainwashing ialah gabungan pemerhatian klinikal pengalaman era totalitarianisme dan analisis terhadap masyarakat masa. Ia tidak berhenti pada gambaran sensasi tentang tahanan yang dipaksa mengaku. Buku ini menghubungkan penderaan individu dengan bahasa politik, institusi dan budaya kepatuhan. Contoh sejarahnya memang bertarikh, tetapi persoalan terasnya kekal bernilai, iaitu bagaimana masyarakat boleh mempertahankan pemikiran bebas ketika emosi awam sedang dimanipulasi. Jika anda ingin menyokong Dr. Jose A. Mamelo, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.